Dyma ni'r olwyn sy'n gyrru'r rhan fwyaf o'r peiriannau yn y lle yma. Caiff y dŵr ei gludo yma drwy beipiau o ochr draw'r dyffryn o dan rhaeadr ar yr wyddfa. Mae yna lon lle o gogiau ac olwynion a ffiniynau sy'n anfon y pŵer mae'n ei greu at y gwahanol weithdai. Dyma'r olwyn dŵr fwyaf ar dir mawr Prydain, gyda chyfanswm o 140 o fwcedi. Ac er gwaethaf i faint, mae wedi ei osod mor fanw os caiff dim ond un bwced o ddŵr ei lenwi, bydd yr olwyn gyfan yn dechrau troi. Mae'n enghraifft rhagorol o'r ffordd mae natur yn gallu gyrru diwydiant, gwneud i'r geriau a'r cogiau droi a chadw trwy'n y gweithwyr ar y maen. Roedd y peiriannwyr yn fama'n gallu cynhyrchu amrywiaeth ryfeddol o beiriannau a ffartiau sbar. Dewch gyda fi at y ffowndri heiar na ffres, ac mi ddangosau i chi sut oeddwn ni'n gwneud y gwaith.